Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Zaharije, u 10. poglavlju i započinjemo sa 5. stihom. I oni će biti kao junaci, gazit će u boju kao blato po ulicama i bit će se, jer je Gospod s njima, i koji jašu na konjima osramotit će se. Ovo se odnosi na mračni period velike nevolje. Bog će se obavezati za svoj narod i omogućiti mu da bezbedno prođe kroz veliku nevolju. Zato što će na završetku tog perioda Hristos ponovo doći. Kroz sve one godine dok su odbacivali Hrista, za njih naravno nije bilo nikakve nade. Kada je Tit, rimski vojskovođa, bio pred vratima Jerusalima 70. godine nove ere, zidine su pale i grad je bio uništen, a izraelski narod rasejan po celom svetu. Jedan broj uglednih tumača Biblije veruje da se izraelski narod ne nalazi trajno u svojoj zemlji. Nisam siguran, ali pouzdano tumačenje reči Božije kaže da će ponovo biti proterani iz zemlje, nakon čega će ih Bog lično konačno vratiti u zemlju za uvek. Kada ih Bog bude vratio u zemlju, više neće biti sukoba sa Arapima. Njihovi susedi više neće pokušavati da ih istrebe. Umjesto toga, kada ih Bog bude ponovo sakupio, ostaće sjedinjeni za uvek i bit će blagoslov celom svetu. I ukrepit ću dom Judin, i dom ću Josifov spasti, i dovešću ih natrag, jer mi ih je žao, i bit će kao da ih nisam odbacio, jer sam ja Gospod Bog njihov, i uslišit ću ih. I ukrepit ću dom Judin, i dom ću Josifov spasti. Dom Judin je svakako južno carstvo, dok je dom Josifov severno carstvo. Smisao je da će cela nacija učestvovati u radosnoj pobedi i blagoslovu dolazećeg carstva. Čak i u Zaharijino doba, mali ostatak naroda koji se vratio iz vavilonskog ropstva bio je sačinjen od pripadnika svih plemena. To nam je poznato pošto su izaslanici došli iz Vetilja, a to je bio jedan od većih centara Severnog carstva. Sada se postavlja pitanje zašto ih Bog štiti u ovom vremenskom razdoblju koji nazivamo međuzavetnim. Pa sam Bog odgovara, jer mi ih je žao. Možemo sami sebi postaviti isto pitanje. Kako to da smo ti i ja spaseni? To je bilo ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti, kako kaže poslanica Titu u 3. poglavlju 5. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. Bog ima milosti u izobilju i samo ih je na osnovu te milosti sačuvao u to doba. Pošto je napisana posljednja knjiga Starog Zaveta, knjiga proroka Malahije, Bog je iščezao iz njihovog života na narednih 400 godina. Tokom tog perioda tišine, izraelski narod je verovatno više propatio nego ikada do tada. Osim možda za vrijeme Hitlera i nacističkog režima u Njemačkoj. Iako je Bog ćutao tokom tih 400 godina između Malahije u Starom i Mateja u Novom Zavetu, zahvaljujući proroštvima datim Danilu i Zahariji, postoji izuzetno dobar zapis o tome šta se dešavalo. I oni od Jefrema bit će kao junak, i srce će im biti celo kao od vina, i sinovi njihovi videće i veselit će se, i srce će im se radovati o Gospodu. Za vas, koji biste mogli pomisliti da se 10 plemena Izraela negde izgubilo, Jefrem je jedno od imena koje je Bog dao Severnom carstvu, sačinjenom od 10 plemena Izraela. Želite li da i sami proverite? Pogledajte knjigu proroka Osije. Primetite kako Bog nežno govori. Kako da te dam, Jefreme, da te predam Izraelu, kaže 8. stih 11. poglavlja knjige proroka Osije. Bog ih se nije odrekao. Nisu izgubljeni. Zahvaljujući isključivo milosti Božijoj, bili su sačuvani kao narod. I oni od Jefrema bit će kao junak. Podaci koje imamo između zavetnog perioda daju nam krajnje uzbudljive prikaze o tome kako su se Izraelci suprotstavili sirijskom osvajaču Antiohu Epifanu. On je nad ovim narodom sprovodio užasno progonstvo. Ali, uprkos tome, bili su sposobni da mu se odupru. I oni od Jefrema bit će kao junak. I srce će im biti celo kao od vina. To je bilo izuzetno teško razdoblje, kada su u više navrata bili daleko od Boga, mada je bilo i radosnih dana u Gospodu. Zazviždaću im i sabraću ih, jer ću ih izbaviti. I oni će se umnožiti kao što su se bili umnožili. Procenjuje se da je u Izraelu moralo biti skoro 12 miliona ljudi u trenutku kada su Rimljani pod vođstvom Tita 70. godine nove ere uništili Jerusalim. A to je neuporedivo veća populacija Jevreja nego što ih danas ima u zemlji. Bog kaže, zazviždaću im. Reč zviždati ne objašnjava baš precizno šta je Bog hteo da kaže. Jesi li ikada sedeo u publici i čuo kako neko iza tvojih leđa kaže pst, pst? Okreneš se da vidiš ko to želi da ti skrene pažnju? Mislim da je to značenje trebalo da ima reč zazviždati. Meril Unger daje prevod sa sasvim novim osvrtom i rekao bih da je dobar. U skladu sa tim prevodom, Bog kaže, zviznuću za njima i sakupiću ih. Mi znamo da se ovo još nije ispunilo. Jer već u sljedećem stihu govori se o tome kako su opet bili rasuti među ostale narode. Uprkos tome što je u vreme Hrista Izrael bio brojno velik, Gospod Isus je veoma jasno govorio o tome da će Jerusalim biti uništen po njegovom odlasku. On je bio raspet negde oko 33. godine nove ere, da bi 70. godine nove ere Jerusalim bio uništen, a Jevreji rasuti po celom Rimskom carstvu. Rasejaću ih među narode, da se u dalekim mestima opominju mene i živeći sa sinovima svojim da se vrate. Da se vrate. Čemu da se vrate? U zemlju? Ne, već Bogu. Jevreji koji su se danas vratili u zemlju nisu se vratili i Bogu. Potpuno se slažem sa onim tumačima Biblije koji veruju da će Jevreji još jednom biti prognani sa svoje zemlje i rasejani po ostalim narodima sveta. Poznato nam je da postoji izvesno razočaranje u zemlji zbog kojeg mnogi Jevreji žele da je napuste i vrate se u zemlje iz kojih su došli. Uveren sam da će doći dan kada će Jevreji ponovo napuštati Izrael i dovešću ih natrag iz zemlje Misirske i sabraću ih iz Asirske i dovešću ih u zemlju Galatsku i na Livan i neće im biti dosta mesta. I dovešću ih natrag iz zemlje Misirske. Danas u Egiptu nema puno Jevreja. Rekao bih da se ovo pre odnosi na buduće rasejanje. I sabraću ih iz Asirske. I dovešću ih u zemlju Galatsku i na Livan. Ako veoma pažljivo čitate knjigu Isusa Navina, te zapazite gde su postavljene granice, shvatit ćete da je Liban bio u sastavu obećane zemlje. Neki biblijski komentatori smatraju da kada Biblija govori o zemlji gde teku med i mleko, to se odnosi na južni deo libanske obale, koji je čak i u današnje vreme izuzetno bogata i plodna oblast. Međutim, ja se ne slažem sa tim. Budući da znamo kako je u vreme kada su špijuni istraživali zemlju, bilo dovoljno padavina. Brda su bila pošumljena, a i svakovrsnih plodova je bilo u izobilju. U stvari, samo nekoliko sušnih godina bez kišnih padavina može svaku zemlju pretvoriti u pustinju. Ali Liban je bio deo obećane zemlje. Bog sigurno nije dao Liban Jevrejima današnjeg vremena, mada će jednoga dana ponovo biti njihov. Ako si Libanac, ovo ti se neće dopasti, ali nemoj brinuti, jer se to neće desiti pre nego što se uspostavi hiljadugodišnje carstvo, kada će sve biti predivno, pa ti to neće nimalo smetati. I od teskobe će preći preko mora i razbiće vale u moru i sve će dubine reci presahnuti i oborit će se ponos asirski i palica će se misirska uzeti i ukrepit ću ih Gospodom. I oni će hodati u ime njegovo, govori Gospod. Primeti da jezik odslikava Božije čudotvorno oslobođenje Izraela iz Egipta, kada ih je po prvi put vratio u obećanu zemlju. Međutim, kada ih bude ponovo sakupio, jednoga dana u budućnosti, to će biti praćeno još većim čudima, tako neverovatnim da je Jeremija pisao: Zato evo idu dani, govori Gospod, u koje se neće više govoriti tako da je živ Gospod, koji je izveo sinove Izraelove iz zemlje Misirske, nego tako da je živ Gospod koji je izveo i doveo seme doma Izraelovog iz severne zemlje i iz svih zemalja u koje ih bejah razagnao. I oni će sedeti u svojoj zemlji, kažu stihovi 7. i 8. 23. poglavlja knjige proroka Jeremije u Svetom pismu Staroga Zaveta. Drugim rečima, kada ih Bog bude sakupio u budućnosti, desit će se to uz daleko veća čuda, zbog kojih će prvobitno čudotvorno oslobođenje iz Egipta pasti u zaborav. Prijatelju, rekao bih da se čak i najluđe tumačenje proroštva u današnje vreme ne bi usudilo da sadašnji povratak Izraela u Palestinu nazove ispunjenjem pisma. To ne može biti to. Proroštvo nedvosmisleno ukazuje na ponovno okupljanje naroda u budućnosti. 12. poglavlje, a i prethodno 11. predstavlja zaključak dela o bremenima koja se vrte oko prvog Hristovog dolaska. 11. poglavlje dovodi nas do razdoblja rimske vladavine, koja je, poput makavejskog perioda pre njega, bilo jedno veoma mračno doba u istoriji izraelskog naroda. Razumeli smo do sada da je Zaharija prorok koji uliva nadu. Mnogi tumači poklanjaju tome pažnju. Čak i njegovo ime znači Gospod se seća. Prilično je zanimljivo to što je njegov glas, jedan od posljednjih, koji je govorio u Božije ime u Starom Zavetu. Mnogo godina kasnije, Novi Zavet započinjem događajem gdje se anđeo javlja jednom drugom čovjeku, također po imenu Zaharija, mužu Jelisavete, majci Jovana Krstitelja, Hristovom prethodniku. Još jednom, Bog se seća svog naroda. Ne samo da je Zaharija prorok koji vraća nadu, već je u isto vrijeme i prorok istine. Nije bilo dovoljno to što je bio prorok nade, jer mogla je to biti i lažna nada, koju lažni proroci uglavnom daju narodu. Za jedno kraće vrijeme čekao ih je veliki materijalni i svaki drugi blagoslov, ali sa zapada se približavao novi osvajač. Prvo Aleksandar Veliki, a za njim rimska vojska. Svi oni doneće velike patnje izraelskom narodu. 11. poglavlje također predstavlja dobrog pastira svog naroda, dobrog pastira koji će dati život za svoje stado. Potom predstavlja nam se još jedan pastir, bezumni pastir, onaj koji će doći mnogo kasnije. On oslikava Antihrista, onoga koji će ostriznuti ovce i zaklati ih zbog hrane. A Gospod Isus je odbijen kao car prilikom prvog dolaska. O tome započinje 11. poglavlje knjige proroka Zaharije. Nastavit će se.